ada beberapa riwayat arsy makhluk Allah yang besar, tapi ya Allah alam. Yang jelas kita yakini gitu saja, makhluk Allah yang besar, yang Allah di atasnya. Membicarakan tentang detailnya itu butuh dalil yang kuat. Kalau enggak ya sudah, itu saja. Sehat, yang mudah buat masjid sendiri.
Dari dulu. Masih seperti itu.
Bisa insya Allah. Untuk bersemangat, jadikan itu masjid untuk biar bisa menegakkan. Karena ini kenyataan, umuman orang jahil. Si khotib juga kadang enggak paham apa yang dia omongkan, dia cuma baca. Iya. Sementara kita wajib mendatangi sholat Jumat. Bahkan dianjurkan untuk datang awal-awal. Kan mau enggak mau memang dengar khotbah, terdengar itu. Ya sudah, mau berbuat apa? Mau protes. Enggak jadi sholat Jumat nanti. Kelahi di situ. Gak bisa, ini memang gak bisa. Sudah. Diam. Kalau takut dengan sobat setelah dengar tadi apa, tanyakan sama yang lebih tahu. Ini benar gak dia si khotib itu ngomong gini? Syukur-syukur antum ngantuk.
Malahan ya. Jujur.
Meskilah, akan berusaha kalau bisa buat masjid, jadikan sholat Jumat supaya kita bebas menegakkan sunnah. Itu perlu diupayakan, dipikirkan. Karena itu ibadah yang rutinitas kita kan, gerah kita sejak dulu. Setiap khotbah, setiap sholat Jumat, itu lagi, ya, berdoa. Ya, buat masjid.
Cara tidur menghadap kiblat itu seperti kita posisi dikubur.
Ya, dengan lambung kanan.
Kepala di
utara. ya, kanan utara.
Ini ada menyamping ke arah kiblat.
Ya itu, kalau kita punya ilmunya, ya kita punya kerabat, ternyata katanya pemahamannya ya, ya sudah, ingatkan. Makanya penting pertama ilmu, hujah, alasan. Kalau dia ada syubhat, tentu bisa membantah syubhatnya. Setelah itu udah, kalau dia ngejak jidal gak usah layani. Misalnya,
kenapa kamu gak nyoblos?
Ya karena memang ini sistem kufur, kita gak setuju. Terus ngejak jidal lu begini-begini, nah tinggalkan, tinggalkan, gak usah layani. Kenapa kamu gak ikut maulid? Ya karena ini gak ada dalil ya. Kita beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Lalu bawakan hati-hati tentang terlarangnya bid'ah. Dia ngajak debat, tapi kan begini-begini. Gak usah layan. Sampaikan, gak usah layani debat. Setelah itu sudah. Nah level, kan level dakwah ini ada tiga nih. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idhatil hasanah wajadilum bilatiyya ahsan. Kata Ibnu Qayyim, tergambarkan dari ayat ini setidaknya ada tiga jenis manusia. Pertama, ada orang yang memang sudah lembut hatinya, dia sudah pengen tahu, ingin ngikut, tinggal dia tahu info yang sebenarnya aja. Ada orang ketemu orang kayak gitu, ketemu orang kayak gitu, tinggal gue kasih dalil, ini memang gak boleh, ini memang mestinya seperti ini dalilnya, ini memang haram, ini dalilnya, dia akan nerima. Hikmah, ilmu, ilmu, yang penting itu ilmu, hujah, ada dalilnya. Oh, ini haram. Nah, ini ada dalilnya, ayatnya ini. Kalau kita enggak hafal berarti antum bawakan bukunya, tulisan, apalagi sekarang gampang ada fasilitas nih. Nih. Ada orang yang seperti itu, dia memang sudah siap, hatinya sudah siap menerima kebenaran, tinggal nunggu masuknya kebenaran saja. Ada yang model memang masih mengikuti hawa nafsu. Masih ya, buktinya apa, banyak perkara yang jelas-jelas halal, yang jelas haram saja dia langgar, ya kan, terbukti dia masih suka minum khamar misalnya. Ini kan tipe orang masih ngikuti, yang orang tahu sholat itu wajib saja dia enggak jalankan. Nah, ini orang tipe agak beda penanganannya dengan orang ini, enggak bisa apa namanya cuma dikasih tahu ya, dia pun yang tahu pun buktinya enggak. Berarti ini butuh mau'idzah hasanah. Apa mau'idzah itu? Mau'idzah itu maksudnya kita memberikan ungkapan-ungkapan yang bisa membangkitkan keimanannya, memberikan rasa takut terhadap azab neraka dengan targhib dan tarhib. Nah, itu mau'idzah hasanah. Nah, perlu ini biar dia tidak larut untuk mengikuti hawa nafsu. Nah, itu gak takut gak anak-anak ini begini, begini, begini. Bahaya menyelisih sunnah Rasulullah itu bisa begini, begini. Perlu levelnya. Ada level tipe orang yang memang kalau dia gak bantah itu gak puas. Kalau dia gak ada kesempatan jidal dulu, dia merasa, gak akan ngikut. Pokoknya harus tanding dulu sama dia. Kalau dia kalah baru dia ngaku ya. Ada model tipe kayak gini, ada orang seperti ini. Memang diperintahkan Allah mengatakan wajatilu bilatihi ayat ahsan, dan jidalilah dia. Maksudnya kamu layani perdebatan dengan cara yang terbaik. Nah ini kenyataannya ini sulit. Maksudnya kenyataannya ini sulit. Banyak bukti orang seperti ini walaupun kebenaran itu sudah tersampaikan pun gak ikut. Di samping kita lebih banyak membutuhkan ilmu yang lebih banyak lagi dari kita dan kesabaran yang lebih tinggi, ya kan? Jadi ini lumayan berat orang nomor tiga ini. Tadi kita bisa lihat kerabat kita kayaknya sih memang cari kebenaran. Enak, antum tinggal kasih ini. Ini kok. Oh, ini agak tipe-tipe masih degil-degil di mas ini. Banyak ngasih nasihat tentang neraka, ada pedih, orang yang mendisi sunnah Rasulullah, segini. Perlu. Ada tambahannya itu. Nah, ketemu orang yang model ketiga. Ini bagus mundur dulu lah. Ini belum kelas kita ini. Bagus mundur dulu. Maka tadi ketika ternyata kita sampaikan hujah, sampaikan keterangan para ulama, sampaikan dalil, kok dia ngajak jidal, udah gak usah layani. Kalau lama aku taunya cuma itu, gak bisa ngelayani debat. Tinggalkan. Penting ini, soalnya dia dengar orang kafir-kafir kan. Pertanyaan pertama, katanya kan para imam al-sunnah mengkafirkan orang yang mengingkari Allah di atas kafir yang bagaimana maksudnya? Ini tentang takfir, karena ini diantara celotehan-celotehan mereka al-sunnah ini, salafi, wahabi, mudah mengkafirkan orang. Di sana ada hukum takfir mutlak. Hukum perbuatan ini kafir. Hukum perbuatan ini kufur, mengkafirkan, membuat pelakunya bisa keluar dari Islam. Barang siapa yang meyakini Allah di mana-mana, kafir. Hukum perbuatan, perbuatannya ini, perbuatan ini kafir. kafir mutlak ini ketika mau diterapkan ke person-person itu ada aturannya untuk takfir muayyan. Dan setiap hukum semuanya seperti itu. Ya enggak? Hukum, aturan undang-undang apapun. Barang siapa yang melanggar ini ada hukumnya ini. Ya, benar. Tapi ketika mau diterapkan ke orang ada kan aturannya? Dia ini memenuhi syarat untuk kena hukuman atau enggak? Ya enggak? Ya kan? Itu maksudnya. Oh, berarti Ahlussunnah mengkafirkan Asy'ariyah lah. Ya, seperti itu. Kalau untuk diterapkan ke person-person, misalnya ada orang itu, apakah kita langsung kafir? Enggak. Maka para ulama mengatakan ada syurut wal mawani. Ketika kita melihat seseorang melakukan yang kita nampak atau diketahui melakukan perbuatan yang mengkafirkan, perbuatan itu kalau dilakukan bisa seorang itu bisa dihukumi keluar dari Islam. Harus dilihat dulu terpenuhi syarat untuk kemudian dikafirkan. Paham enggak? Dia ternyata tersubhat oleh syekh-syekhnya takwil. Ya kan? Dia yakin itu yang benar. Karena dia percaya syekhnya benar. Ya kan? Gimana? Berarti dia ada uzur. Seperti itu. Enggak bisa langsung di kafir. Dan catatan yang kedua, yang bisa dengan jeli menghukum ini ya hanya orang-orang yang berilmu. Nah, ulama, kita enggak bisa serampangan. Mereka dengan kekokohan ilmunya bisa memilah-milah, kemudian bisa mengukur orang yang sudah memenuhi syarat atau ya kan? Dalam dunia hukum lain pun gitu kan. Yang memutuskan adalah hakim kan. Dalam persidangan enggak semua orang kemudian seenaknya memvonis dia kan. Diakui ya, seperti itu. Sama dengan hukum syariat yang lain, hukum potong tangan. Yang mencuri dalam Islam hukumnya potong tangan. Tapi ketika ada seorang mencuri kan dilihat oleh hakim ini, terbukti mencuri, ya udah dewasa, nah dilihat, oh udah dewasa, oh dia berakal, oh ternyata gila, gak jadi dihukum. Kan gitu, dilihat, terpenuhi syarat untuk kemudian terjatuh hukumnya itu atau tidak. Oh ternyata yang dicuri cuma tahu goreng, nah harganya cuma 1000, gak memenuhi syarat untuk dihukum. Gitu. Padahal secara umum hukum potong tangan adalah wasarik wasarik wati faktau ain. Kan gitu. Secara umum mutlak pencuri laki dan perempuan hukumnya potong tangan. Kan gitu. Maka sama keyakinan bahwa Allah di mana itu adalah keyakinan kufur. Nah, tapi ketika mau sampaikan ke person-person nah, tadi terpenuhi enggak? Dan ini yang bisa seperti ini bukan level kayak kita ini. Nah, ini lama. Jadi enggak mudah mengkafirkan orang. Kalau secara mutlak ya kita harus berani katakan kafir, kan gitu. Karena itu hukumnya. Gitu kan? Dipahami ya? Takfir mutlak dengan takfir muayyan. Kemudian yang kedua tentang takdir. Di sana ada hadis la yarudul qada ila du'a, itu ya tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Iya. Doa itu juga bagian dari takdir. Iya kan? Iya kan? Allah tahu enggak ternyata kita sekarang mau berdoa? Tahu kan? Dari sebelumnya sudah tahu. Ada beda. Itu bahasa hasungan untuk berdoa. Seseorang ditakdirkan untuk berdoa, berarti Allah mentakdirkan dia untuk dikabulkan. Alamat baik. Orang ditakdirkan untuk berdoa kepada Allah. Alamat baik. Alamat dia memang mau ditakdirkan untuk negara yang Allah sewa jangka. Kenyataan di sana ada orang yang berat untuk berdoa, ya kan? Berdoa saja manis. Bahkan ada kenyataan orang ketika tertimpa musibah malah bukan berdoa kepada Allah, malah lari ke jimat-jimat, malah ke dukun-dukun. Kenyataan Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yughiru ayat hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini berbicara tentang keimanan dan amal soleh, dan dia itu namanya syubhat. Maka paling enak itu mendalili kesehatan dengan ayat Al-Qur'an yang umum. Nah, itu senjata halul fitnah itu dengan ayat-ayat umum. Semuanya bid'ah itu laris dengan dalil-dalil ayat Al-Qur'an. Satu ayat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah berselawat. Mereka akan kembangkan dalilnya itu, tapi nanti kemudian buat selawat-selawat macam-macam, kemudian sambil berjamaah, sambil nyanyi-nyanyi, ya kan? Dalilnya itu perintahnya berselawat, dia buat nyanyian. Dalil-dalil yang umum ya seperti itu. Maka para ulama mengatakan ketika suami dengar dan ayat Al-Quran dan dengan hadis, karena dia lebih spesifik. Nah gitu, lebih khusus. Atau antum minta tafsir. Atau ya, Al-Quran itu mengatakan sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kalau kaum itu merubahnya. Tolong jelaskan merubahnya. Ya makanya ketika itu kita harus merubah dengan pemilu. Nah tolong, ini pemahaman siapa? Masalahnya aku enggak yakin kalau ahli tafsir ya, aku tahu sejak dulu. Cuma tolong ini. Saya enggak percaya kalau cuma itu hasil tafsirmu, tetap enggak percaya saya walaupun untuk membawa Al-Qur'an. Karena saya tahu kamu itu bukan ahli tafsir. Tolong, ini riwayat dari mana yang kemudian dipahami untuk dalil memilih mencoblos jangan memilih. Tolong. Enggak bisa kan? Ya selesai. Bahasa umum, merubah ya kan? Kan bisa dikembangkan, kalau mau dikembangkan lebih liar lagi, lebih bisa lagi. Memangnya dengan keumuman merubah, kalau kamu mau merubah jadi kera, terus kamu jadi bisa jadi kera? Coba ya kan? Umum, itu lah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kalau kaum itu merubah. Keadaan kamu ini sekarang yang Islam terpuruk itu gak akan dirubah oleh Allah menjadi baik kecuali kamu berusaha merubah dirimu dengan mentaati Allah. Gitu caranya. Kamu ajak manusia itu untuk taat kepada Allah, tinggalkan riba, tinggalkan musik, tinggalkan nyanyian. Jangan kayak kamu ini cuma bilang minta hidayah, belum dapat hidayah. Nah, kamu enggak mau. Seperti itu. Jadi maknanya itu. kita jadi orang yang bertaat, beriman kepada Allah, beramal soleh, kondisi kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala.